Danışıq Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir, efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün aprelin 1-i, cümə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8, Praqada isə səhər saat 4-dür. Yadınıza salım ki, bugün beynəlxalq gülüş günüdür, buna el arasında allatma günü də deyirlər. Salışın ki, allanmayın. Sizə bol-bol gülüş, uğurlu, gözəl bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız bu yarım saat ərzində dünyada gözlənilən və baş vermiş son hadisələr, eləcə də maraqlı reportaj, söhbət və digər məlumatlara qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli, mən olacağım xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. ATƏT-in sədri Dimitri Rupilin bugün Gürcüstan və Azərbaycana səfəri gözlənilir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Brüsseldə Avropa Birliyinin rəsmiləri ilə görüşəcək. Türkiyənin cəza qanununa edilmiş düzəlişlər bugündən qüvvəyə minir. Çexiya parlamentində isə hökumətə etimad göstərilməsi ilə bağlı səsvermə gözlənilir. Bugün beynəlxalq gülüş günüdür. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən bulutlu olacaq. İndi isə bu sadədək dünyada baş verənlər barədə. Vatikan Roma papası 2. İvan Pavelin səhhətinin sabitləşdiyini xəbər verir. Qeyd edim ki, bundan əvvəlki məlumatlarda papanın sidik kanalına infeksiya düşdüyü və nəticədə qızdırmasının kəskin qalxdığı bildirilirdi. Vatikan hələlik papanı xəstəxanaya yerləşdirmək fikrində deyil. 2 ay bundan əvvəl Roma xəstəxanasında 84 yaşlı papanın nəfəs borusunda cərrahiyyə əməliyyatı aparılıb. Səhhətinin bərpasını tezləşdirmək üçün çərşənbə günündən onu süni yolla qidalandırırlar. Pentagon İraqda beynəlxalq terrorçu Abu Musab Əl-Zarqabinin əsas köməkçilərindən birinin yaxalandığını xəbər verir. Pentagonun rəsmisi onun ötən ilin sonlarında ələ keçirildiyini deyir. Onun İraqın bir neçə yerində üsyançılara rəhbərlik etdiyi bildirilir. İraqda zorakılıqlar səngimək bilmir. Dünən ölkədə törədilmiş ayrı-ayrı hücumlar nəticəsində ən azı 7 adam ölüb. Amerikanın C-130 markalı hərbi təyyarəsi Albaniyanın cənubunda dağlarda qəzaya düşüb. Hələlik təyyarədə olan 9 nəfərin taliyi bəlli deyil. Şahidlərin və polisin dediyinə görə təyyarə yerə düşərkən partlayıb. Albaniyanın hakim dairələri xəbər verir ki, qəza hərbi təlim məşqi zamanı baş verib. İran ordusunun keçmiş həkimi Şəhram Əzim deyir ki, əslən İrandan olan Kanadalı jurnalist Zəhra Kazimi 2 il bundan əvvəl Tehran həbsxanasında ölməzdən əvvəl işgəncələrə məruz qalıb. Kanadada siyasi sığınaca qalmış Şəhram Əzim 2003-cü il iyunun 26-sında xəstəxanada ekspertiza apararkən Kazimin bütün bədənində yaralar aşkar etdiyini deyir. Həkimin gəldiyi nəticəyə görə bu yalnız işgəncə yolu ilə mümkündür. Həkimin rəyinə münasibət bildirmiş Kanadanın Xarici İşlər Nazirliyi isə bəyan edib ki, bu yalnız rəsmi Ottavanın Zəhra Kazimin həbsxanada öldürülməsinə inamını bir daha artırır. İran məhkəməsi bu işlə bağlı kəşfiyyat xidmətinin bir zabitini məsuliyyətə cəlb etsə də, bir qədər sonra əsaslı dəlillər olmadığını əsas yetirərək onu məsuliyyətdən azad edib. ABŞ prezidenti George Bush'un yaratdığı xüsusi komissiya Amerika kəşfiyyatının fəaliyyətini tənqid edib. Komissiyanın hesabatında qeyd olunur ki, kəşfiyyat xidməti İraqdakı vəziyyətə qiymət verərkən xeyli səhvlərə yol verib, xüsusilə də bu ölkədəki kütləvi qırğın silahlarının sahib halədə. Komissiyanın həmsədrlərindən biri və keçmiş senator Charles Robb deyib. Our report, we hope, will provide the basis for a... Ümid edirəm ki, bizim hesabat kəşfiyyatın qeyri-dəqiq məlumatlarına görə itmiş inamı bərpa edəcək. Charles Robb, komissiya bu cür hallara yol verilməməsi üçün kəşfiyyat xidmətində islahlar aparmağa çağırıb. Eyni zamanda komissiya İraq müharibəsindən əvvəl rəhbərliyin kəşfiyyat xidmətinə təzyiq göstərməsi ilə bağlı elə bir sübut aşkar etməyib. Beynəlxalq vasitəsilər dünən Qırğızistanın paytaxtı Bişkekdə yeni ölkə rəhbərliyi ilə yaranmış siyasi vəziyyətin həlli yollarını götür-qoy ediblər. ATƏT-in sədri Dimitri Rupil deyib ki, ölkəni tərk etmiş Əsgər Akayevin prezidentlik məsələsi mümkün qədər tez həll olmalıdır. Həmçinin dünən Bişkekdə olmuş Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Boris Tarasyuk və Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Salome Zurabişvili yeni ölkə liderlərinə həmrəylik və dəstək nümayiş etdiriblər. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Boris Tarasyuk deyib:
Весь мир смотрит на вас. Мы глубоко верим и надеемся.
Sizi bütün dünya izləyir. Biz dərindən inanır və ümid edirik ki, Qırğız xalqı özünün zəngin tarixi və mədəniyyəti ilə yaranmış bu çətin vəziyyətdən şərəflə çıxa biləcək.
Непростой ситуации.
Boris Tarasyuk, xatırladım ki, hazırda Moskvada olan əvvəlki prezident Əsgər Akayev həftənin əvvəllərində bəyan edib ki, əgər təhlükəsizliyinə təminat verilsə, istifa verə bilər. Aprelin 15-də Londonda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşü ola bilər. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov Varşavada jurnalistlərlə söhbət zamanı bildirib. Nazirin sözlərinə görə artıq tərəflər arasında belə bir razılaşma əldə olunub və görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edəcəklər. Görüşdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında birbaşa danışıqların vaxtı da müzakirə ediləcək. Bu barədə Trend agentliyi xəbər verir. Mayın 16-17-də isə Moskvada Qarabağ problemi ilə bağlı ayrıca dinləmələr keçiriləcək. Bu barədə isə Azər Press agentliyi xəbər verir. Xəbərləri Azərbaycandan gələn soraqlarla davam etdiririk. Qarşıdan gələn parlament seçkilərinə birgə getmək üçün daha bir blok yaradılıb. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun isə Azərbaycana səfəri gözlənilir.
Vizit ministr inostranных дел
Xarici İşlər Nazirinin səfəri bu ilin mayının 18-19-una planlaşdırılıb. Prezidentin səfəri isə may ayından sonra gerçəkləşəcək.
Bu və ya digər məlumatlar Bakıdan gələn xəbərlər blokunda. Bu xəbərləri sizə həmkarım Jalə Mütəllimova çatdıracaq.
Prezident Katibliyinin keçmiş rəhbəri Eldar Namazov, Milli İstiqlal Partiyasının sabiq sədri Etibar Məmmədov və sabiq dövlət katibi Lali Şövkət Acıyev parlament seçkilərində birgə iştirak etmək üçün yeni siyasi blok yaradıblar. Eldar Namazov deyir ki, blok parlament seçkilərinə öz siyahısı ilə qatılacaq və AKCP Musavat ADP üçlüyünün alternativi olmayacaq.
Qalaqdan gələn parlament seçkiləri bu majoritar qaydada seçiləcək. Ona görə də əsas məqsəd cəmiyyətdə tanınmış adamları demokratik düşərgənin nümayəndələrindən ibarət bir namizədlər bloku təşkil etmək, hər dairədə qələbə çalmağa real imkanı olan, şanslı olan adamları bir araya gətirmək.
Eldar Namazov. Rəsmi şəkildə azərbaycanlıların soyqırım günü elan olunmuş 31 martda Azərbaycanın rayon və şəhərlərində, o cümlədən paytaxtda xatirə tədbirləri keçirilib. Soyqırım qurbanlarının xatirəsi yad edilib. Sumqayıt şəhərində Müəllimlərin İnstitutunun Gəncə filialında, Tovuz və Quba rayonlarında Şamaxıda anım mərasimləri olub. Bakıda Başnazir Artur Rəsizadə, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və digər rəsmi şəxslər də Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. 1918-ci Mart hadisələri parlamentdə də anılıb. Ombudsman Elmira Süleymanova da Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara bəyanat ünvanlayıb. Azərbaycan tarixçilərinin yazdığına görə isə 1918-ci ilin martın 31-də Bakı Kommunası rəhbərlərinin erməni millətçilərinin himayəsi ilə Azərbaycanda milli qırğın törədilib. Bakı quberniyasının azərbaycanlılardan təmizləmək və erməniləşdirmək məqsədi ilə Bakıda və qəzalarda on minlərlə dinc əhali məhv edilib. Məscidlər, məktəblər, memarlıq abidələri dağıdılıb. Şamaxı şəhərini və qəzanın 58 kəndini dağıdan erməni daşnaqları 7000-ədək insanı qətlə yetiriblər. Onların 1653 nəfəri qadın, 965 nəfəri isə uşaq olub. 20-ci əsr ərzində erməni hərbiçilərinin təzyiqi nəticəsində ümumilikdə 2 milyona yaxın Azərbaycanlı deportasiya edilib və ya soyqırım qurbanı olub. 1998-ci ildən isə prezidentin fərmanı ilə hər il martın 31-i Azərbaycanlıların soyqırımı günü elan olunub. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun Azərbaycana rəsmi səfəri nəzərdə tutulur. Martın 31-də keçirdiyi mətbuat konfransında Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Anatoliy Yurchenko belə deyib.
Vizit ministr inostranных дел
Xarici İşlər Nazirinin səfəri bu ilin mayının 18-19-una planlaşdırılıb. Prezidentin səfəri isə may ayından sonra keçəcək.
Anatoliy Yurchenko Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri.
Azərbaycandan gələn soraqlara qulaq asınız. Bu xəbərləri sizə həmkarım Jalə Mütəllimova çatdırdı. Xəbərləri iqtisadi məlumatlarla davam etdiririk. Bu günlərdə Tbilisi-də Bakı-Tbilisi-Axalkalaki-Qars dəmir yolunun tikintisi müzakirə olunacaq. İqtisadi xəbərlərlə qarşınızda Emin Hüseynzadə.
Aprel ayında Azərbaycan və Qazaxıstan Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə neftin nəqlinin tariflərini müzakirə edəcəklər. Qazaxıstan Today agentliyinin məlumatına görə bunu Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev deyib. Onun sözlərinə görə hazırda Azərbaycanın təklif etdiyi tariflər çox yüksəkdir. Qazaxıstanın başnaziri Daniel Ahmedov isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin gələcəkdə Aktau Bakı-Tbilisi-Ceyhan adlandırılmasını istəyir. Onun fikrincə danışıqlar zamanı müsbət nəticə əldə olunarsa, Qazaxıstan, Azərbaycan və Gürcüstan gələcəkdə tranzit ölkələri kimi böyük gəlirlər əldə edə bilərlər. Aprelin 4-ü və 5-ində isə Tbilisi də Bakı, Tbilisi, Ahalkalaki, Qars dəmir yolunun tikintisi müzakirə olunacaq. Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan ekspertlərinin iştirak edəcəyi danışıqlarda 1,5 milyard dollar qiymətləndirilən yolun nə vaxt tikiləcəyi müzakirə olunacaq. Barmek Azərbaycan şirkəti İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən razılıq aldığına görə gələn ayın əvvəllərindən abunəçilərlə müqavilə bağlayacaq. Amma Barmek əvvəlcə büdcə, kommersiya və ticarət qurumları ilə, daha sonra isə 3 ay ərzində əhali ilə müqavilə bağlayacaq. Azərtaz Agentliyinin məlumatına görə aprelin əvvəllərində rəsmi qəzetlərdə tanışlıq məqsədi ilə müqavilənin forması və şərtləri çap olunacaq. Milli Bank Azərbaycanda dövriyyədə olan pul kütləsinin son bir ildə 30%-dən çox artdığını bildirib. Verilən məlumata görə nəqd pul kütləsi 8%, qeyri-nəqd, yəni bank hesablarındakı pul 76% artıb. Ekspertlərin fikrincə pul kütləsinin artımı qiymət artımına, inflyasiyaya səbəb olan şərtlərdən biridir. Dünən axşam Milli Bankdan aldığımız məlumata görə xarici valyutaların kurslarında da eniş müşahidə olunub. 1 dollar 4852, 1 rubl 174, 1 avro isə 6272 manat olub. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə gəlin görək bu gün Azərbaycan qəzetləri nədən yazır. Qəzetlərin yazdıqlarını sizə Şalə Mütəllimova satdıracaq.
Ateşkəsin pozulması ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini ciddi narahat edir. Yeni Azərbaycan qəzeti bununla bağlı ATƏT-in həmsədri Yuri Mirzlekova istinadən yazır ki, danışıqlarda Dağlıq Qarabağın tərəf kimi iştirakına ehtiyac duyula bilər. Sərhədlərin müəyyənləşməsi ilə bağlı razılıq əldə olunmayıb məqaləsində 3 nöqtə qəzeti yazır ki, rəsmi Bakı və Tiflis arasında bununla bağlı fərqli mövqelər var. İlham Əliyev qorxuya düşüb məqaləsində Azadlıq qəzeti yazır ki, bu qorxuya səbəb Gürcüstan, Ukrayna və Qırğızıstanda baş verənlərdir. ATƏT-in yeni sədri Bakıda separatçıların danışıqlar prosesinə qoşulması məsələsini müzakirə edəcək. Dimitri Rupelin Ermənistana səfərini şərh edən 525-ci qəzet belə yazır. Bakıdakı diplomatik mənbələrə əsaslanan Bakı Xəbər qəzeti isə yazır ki, Venesiya Komissiyası Mərkəzi Seçki Komissiyasının yenidən formalaşmasını təklif edib. Komissiya hesab edir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibi dəyişdirilməli və qurum paritet əsaslarla formalaşmalıdır. Azərbaycan qəzeti bir neçə qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi rəy sorğusunun nəticələrini əsas götürüb yazır ki, Azərbaycan vətəndaşları hazırki siyasi kursu dəstəkləyir və indiki prezidentə etimad göstərirlər. Ateşkəsin pozulması Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirə olunacaq Ayna qəzetinə müsahibəsində millət vəkili Aydın Mirzəzadə belə deyib. Ermənilərin dini lideri 2. Qaragen rəsmi Bakıya müraciət edib, Zerkala qəzeti bununla bağlı yazır ki, o Qarabağ ermənilərinin vəziyyətindən narahatdır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xəttinin işinin tamamlanmamasının siyasi səbəbləri var. Qax, Astara və Abşeronda polislər döyülüblər, 20-dən çox polis zərər çəkib. Xalq Cəbhəsi qəzeti bununla bağlı yazır ki, Daxili İşlər Nazirliyi ətrafındakı olaylara yerli əhali bu cür reaksiya verir.
Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsinə qulaq asınız. Qəzetlərin yazdıqlarını sizə Jalə Mütəlləmova çatdırdı. İndi isə sıra çatdı idman xəbərlərinə. İdman xəbərlərini isə sizə İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Bu gün Teymur Rəcəbov İspaniyada keçirilən beynəlxalq şahmat turnirinə qatılacaq. Dos Hermanos şəhərində keçiriləcək 13-cü turnirdə yarışlar İsveç sistemi ilə keçiriləcək və 9 turdan ibarət olacaq. Sözü gedən turnirin baş hakimi isə Azərbaycan Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti Faiq Həsənov olacaq. Bazar günü isə digər Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov Dubayda keçiriləcək turnirə qatılacaq. 20 şahmatçının yarışacağı bu turnirdə İsveç sistemi ilə keçiriləcək və qalib 9 turdan sonra bəlli olacaq. Azərbaycan kişi qılıncı oynatma yığması dünya çempionatında 13-cü olub. Avstriyanın Linz şəhərində keçirilən dünya çempionatında şəxsi birinciliyi də yalnız təsifat mərhələsinə adlayan Azərbaycan qılıncı oynadanları komanda yarışlarında da uğur qazana bilməyib. Cəlil Əskərov, Ruslan Əzizov və Ramin Əmirovdan qurulan yığma Yaponiyanı məğlub eləsə də növbəti mərhələdə Rumunlara yenilib və 22 komanda arasında 13-cü olub. Azərbaycanın xanım qılıncı oynadanlarından qurulan yığma isə üzvlərindən Səbinə Əmirazadənin zədəsi yüzündən yarışa qoşula bilməyib.
İdman xəbərlərini sizə İlkin Məmmədov çatdırdı, indi isə hava məlumatı. Bugün yuxarı Qarabağ, Xankəndi Şuşa, isti sulasın, Daşkəsən Gədəbəy zonalarında 2-7 dərəcə isti. Qazax Gəncə, Ağdam Füzuli zonalarında 9-14 dərəcə isti. Naxçıvanda 10-15 dərəcə isti. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmaz bölgələrində 4-9, dağlarda isə 0-4 dərəcə isti. Mərkəzi Aran rayonlarında 10-15 dərəcə isti, Masallı, Lənkəran, Astara zonalarında 8-13, dağlarda isə 5-10 dərəcə isti gözlənilir. Bugün Bakıda və Abşeronda isə hava əsasən bulutlu olacaq, şimal küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında ara bir güclənəcək. Gündüz yarımadada 9-12, Bakıda isə 9-11 dərəcə isti olacaq.
Dövlət yol polisi avtomobil parkını yeniləşdirməyə başlayıb.
Onlar yəni bizim yola uyğunlaşmış maşınlardır, 5-ci seriya BMW-dir. Bu xüsusi avtomobillərdir, belə deyək. Daha güclü mühərrikdir, onlarda xüsusi avadanlıq qoyulub maşınlarda, radio, sirena, miqalqalar.
Bu barədə az sonra, indi isə gəlin bir daha görək, bu günün dünyada nələr gözlənilir. ATƏT-in sədri Dimitri Rupelin bugün Gürcüstan və Azərbaycana səfəri gözlənilir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Brüsseldə Avropa Birliyinin rəsmiləri ilə görüşəcək. Türkiyənin cəza qanununa edilmiş düzəlişlər bugündən qüvvəyə minir. Çexiya parlamentində isə hökumətə etimad göstərilməsi ilə bağlı səsvermə gözlənilir. Bugün beynəlxalq gülüş günüdür. Sizə bol-bol gülüş arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən bulutlu olacaq. İndi isə bir daha bu sadələk dünyada baş verənlər barədə. Vatikan Roma Papası 2. İvan Pavelin səhhətinin sabitləşdiyini xəbər verir. Qeyd edim ki, bundan əvvəlki məlumatlarda Papanın CD kanalına infeksiya düşdüyü və nəticədə qızdırmasının kəskin qalxdığı bildirilirdi. Vatikan hələlik Papanı xəstəxanaya yerləşdirmək fikrində deyil. 2 ay bundan əvvəl Roma xəstəxanasında 84 yaşlı Papanın nəfəs borusunda cərrahiyyə əməliyyatı aparılmışdı. Səhhətinin bərpasını tezləşdirmək üçün çərşənbə günündən onu süni yolla qidalandırırlar. Pentagon İraqda beynəlxalq terrorçu Abu Musab Əl-Zarqavinin əsas köməkçilərindən birinin yaxalandığını xəbər verir. Pentagonun rəsmisi onun ötən ilin sonlarında ələ keçirildiyini deyir. Onun İraqın bir neçə yerində üsyançılara rəhbərlik etdiyi bildirilir. İraqda zorakılıqlar səngimək bilmir. Dünən ölkədə törədilmiş ayrı-ayrı hücumlar nəticəsində ən azı 7 adam ölür. Amerikanın C-130 markalı hərbi təyyarəsi Albaniyanın cənubunda dağlarda qəzaya düşüb. Hələlik təyyarədə olan 9 nəfərin taleyi bəlli deyil. Şahidlərin və polisin dediklərinə görə təyyarə yerə düşərkən partlayıb, Albaniyanın hakim dairələri xəbər verir ki, qəza hərbi təlim məşqi zamanı baş verib. ABŞ prezidenti George Bush'un yaratdığı xüsusi komissiya Amerika kəşfiyyatının fəaliyyətini tənqid edib. Komissiyanın hesabatında qeyd olunur ki, kəşfiyyat xidməti İraqdakı vəziyyətə qiymət verərkən xeyli səhvə yol verib, xüsusilə də bu ölkədə kütləvi qırğın silahlarının olması barədə. Komissiya bu cür hallara yol verilməməsi üçün kəşfiyyat xidmətində islahatlar aparmağa çağırıb. Eyni zamanda komissiya İraq müharibəsindən əvvəl rəhbərliyin kəşfiyyat xidmətinə təzyiq göstərməsi ilə bağlı elə bir sübut aşkar etməyib. Aprelin 15-də Londonda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşü ola bilər. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov Varşavada jurnalistlərlə söhbət zamanı bildirib. Nazirin sözlərinə görə artıq tərəflər arasında belə bir razılaşma əldə olunub və görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edəcəklər. Görüşdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında birbaşa danışıqların vaxtı da müzakirə ediləcək. Bu barədə Trend agentliyi xəbər verir. Mayın 16-sı 17-sində isə Moskva Moskvada Qarabağ problemi ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Bu məlumatı isə Azərpress agentliyi yayıb. Xəbərləri 14-24 gənclər verilişi ilə davam etdiririk. Qeyd edim ki, verilişimiz işə düzəlmək istəyənlər üçün xeyirli ola bilər. Bələdçiniz həmkarım Ülkər Akif qızıdır.
Salam, efirdə 14-24-dür. İndi iş üçün hara müraciət etdin, əvvəlcə CV istəyirlər, yəni tərcümə-i hal. Amma bu CV-lər adi tərcümə-i haldan biraz fərqlənir. Bəlkə gərəyiniz olar deyə düşünüb də CV yazmağın qaydasından bəhs etmək istəyirəm. Azərbaycan Universitetinin İşə Düzəlmə Mərkəzi və Bakı Təhsil Mərkəzində CV-lərin necə yazılması, iş üçün müraciət etməyin qaydaları barədə ayrıca təlimlər keçilir. Bu təlimlərdə CV üçün ümumi qaydalar bu şəkildə sadalanır. Ağ kağızın yuxarısında adınız, soyadınız, cinsiniz, təvəllüdünüz, doğulduğunuz yer, ünvanınız və əlaqə telefonunuz öz əksini tapmalıdır. Daha sonra sizi tanıdan bu sənədə təhsiliniz, iş təcrübəniz, dil və kompüter bacarığınız haqqında məlumatlar əlavə olunur. Keçdiyiniz kurslar və ya təlimlər, əldə etdiyiniz uğurlar, mətbuatdakı çıxışlarınız və şəxsi maraqlarınız barədə qeydləriniz CV-nizi daha dolğun və uğurlu edər. Şəklinizi də əlavə edə bilərsiniz. İş tapmaqda çətinlik çəkməyiniz və ya uzun müddət işsiz olduğunuzu bildirmək isə sizə baş ucalığı gətirməz. Və CV-nin dizaynı, bütün bu məlumatlar hər bir detal ayrıca, aydın və asan oxuna bilən formada qurulmalıdır. Sənədin hara təqdim olunmasından asılı olaraq məlumatları Azərbaycan, Rus, İngilis və ya başqa bir dildə tərtib etmək olar. Bütün bu danışdıqlarımı yazılı formada görüb, lazım gəldikcə istifadə etmək üçün saytımıza baxın. Elektron ünvanımız belədir: www.azadlik.org. CV yazmaqda sizə köməklik göstərən isə mən idim, Ülkər Akif qızı.
...14-24 gənclər verilişinə qulaq asdınız. Verilişimizi Bakı küçələrində keçirilmiş növbəti bir sorğuyla davam etdiririk. Sakinlər sərnişin nəqliyyatının xidmətindən razıdırmı ətraflı sorğuda?
Birbirin üstündə idi, damısı da. Adamlar çox olub, hamısı balaca damısı yedi. Hamı birbirin üstündə gəlir, gedənə də gələnə də.
Tez-tez gəlməyinə gəlirlər, vaxtı-vaxtında gəlirlər, amma ki, basa-basa olur.
Maşistlərin xidmətindən razı deyirəm.
Çox əylədir.
Bakı şəhərinin əhalisi çoxalıb. Kiçik həzimli mikroavtobusları da nəqliyyat xidmətini göstərən. Ona görə axşamlar ən çox tez-tez basa-basa olur. Həm də sıxlıdır.
Təbii ki, yox. Hamımız müşahidə edirik. Burada tək sürücülər günahkar deyil. Eyni zamanda nəqliyyat departamenti və marşrut sahibləri. Eyni zamanda biz sərnişinlərə də günahkar istisna deyil bu. Yəni marşrutların tənzimlənməsində. Odur ki, mən qəti razı deyiləm.
Vaxtı-vaxtında gəlir, amma yaxşı olardı ki, biraz böyük ola da. Onlar böyük ola ki, əhali məsəl üçün əziyyət çəkməyə, düşməyə, çıxmağa. Çünki açıq deyim ki, oradan qadınlar, azadlar, qaxsaqqal kişilər çıxıb çıxanda çətinləşirlər. Çünki o filəkən də ona uyğun deyil axı. Böyük avtobuslar olsa, onların hamısı öz yerində olar, ondan sonra əhali narazı qalmaz. Amma buna da şükür də, yenə buna da şükür.
Bu, sıravi sakinlərin bugün Bakıda xidmət göstərən sərnişin nəqliyyatının vəziyyətinə münasibəti idi. Bir daha qeyd edim ki, sorğu Bakı küçələrində keçirilib. İndi isə qısa bir elana qulasaq.
Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli, verilişimizi həmkarım Marif Singizoğlu'nun növbəti bir reportajı ilə davam etdiririk. Yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərin nəzərinə. Dövlət yol polisi xaricdən xeyli sürətli yeni avtomobillər alıb ətraflı Marifin reportajında.
Dövlət yol polisi avtomobil parkını yeniləşdirməyə başlayıb. Artıq bu məqsədlə yol polisi 200-ə yaxın Volkswagen Passat və BMW avtomobilləri alıb. Bunlardan 10-u BMW, qalanları isə Volkswagen Passat markalı avtomobillərdir. Təxminən 3 ildən artıq bir müddətdə dövlət yol polisində istifadə olunan Türkiyənin istehsalı olan Tofaş markalı avtomobillər isə yol polisinin rayonlardakı şöbələrinə paylanacaq. BMW markalı avtomobilləri Azərbaycana gətirən Başıdakı Improtex Motors şirkətinin marketing üzrə menedjeri Anar Xəlilovun sözlərinə görə, yol polisi üçün nəzərdə tutulduğundan yeni maşınlar satışda olan digər BMW markalı avtomobillərdən bir sıra texniki əlamətlərinə görə fərqlənir.
Onlar yəni bizim yola uyğunlaşmış maşınlardır, 5-ci seriya bölümlərdir. Bu xüsusi avtomobillərdir də belə deyək. Daha güclü mühərrikdir, onlarda xüsusi avadanlıq qoyulub maşınlarda, radio, sirena, miqalqalar.
Bu maşınların sürəti daha yüksək olduğundan demək olar ki, musiqi sədaları altında şəhərdə qaydanı tez-tez bozan avtoşların yol polisindən yaxa qurtarması yəqin ki, elə də asan olmayacaq.
Sürəti yüksəkdir, 300 km saatdə kimi sürət yığa bilir, amma belə maksimal sürəti 240 təxmini. Yəni, bu xüsusi avtomobillərdir, yəni sürətli avtomobillərdir.
Improtex Motors şirkətinin marketing üzrə menedjeri Anar Xəlilov. Gətirilən maşınların hamısı istifadə üçün yol patrul xidmətinin ixtiyarına veriləcək. Yol patrul xidməti şöbəsinin rəisi Vilayət Daşdəmirov parkın yeniləşdirilməsinə başlanmasını təsdiqləsə də, bu avtomobillərin nə qədər olacağı və nə vaxtda çıxacağı barədə dolğun məlumata malik olmadığını bildirdi. Yol polisi imtahan qeydiyyat şöbəsinin rəisi Rafael Rəhimovun sözlərinə görə, gətirilən 10 BMW hazırda yol polisindədir. Rafael Rəhimov onda bildirdi ki, bütün maşınlar gətiriləndən sonra Daxili İşlər Nazirinin iştirakı ilə yeni parkın açılışı olacaq və bundan sonra həmin maşınların istifadəsinə başlanacaq. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
İndi isə gəlin bir daha dönək idman xəbərlərinə. İdman xəbərlərini yenə də sizə İlkin Məhmədov çatdıracaq. Bugün Teymur Rəcəbov İspaniyada keçirilən beynəlxalq şahmat turnirinə qatılacaq. Dos Hermanos şəhərində keçiriləcək 13-cü turnirdə yarışlar İsveçrə sistemi ilə keçiriləcək və 9 turdan ibarət olacaq. Sözü gedən turnirin baş hakimi isə Azərbaycan Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti Faiq Həsənov olacaq. Bazar günü isə digər Azərbaycan şahmatçı Şəhriyar Məmmədyarov Dubayda keçiriləcək turnirə qatılacaq. 20 şahmatçının yarışacağı bu turnirdə İsveçrə sistemi ilə keçiriləcək və qalib 9 turdan sonra bəlli olacaq. Azərbaycan kişi qılıncı oynatma yığması dünya çempionatında 13-cü olub. Avstriyanın Linz şəhərində keçirilən dünya çempionatında şəxsi birincilikdə yalnız təsifat mərhələsinə adlayan Azərbaycan qılıncı oynadanları komanda yarışlarında da uğur qazana bilməyib. Cəlil Əskərov, Ruslan Əzizov və Ramin Əmirovdan qurulan yığma Yaponiyanı məğlub eləsə də növbəti mərhələdə Rumunlara yenilib və 22 komanda arasında 13-cü olub. Azərbaycanın xanım qılıncı oynadanlarından qurulan yığma isə üzvlərindən Səbinə Əmrazadənin zədəsi üzündən yarışa qoşula bilməyib.
İdman xəbərlərini sizə İlkin Məmmədov çatdırdı, sonda bir daha hava məlumatı. Bugün yuxarı Qarabağ, Xankəndi, Şuşa, isti sulasın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında 2-7 dərəcə isti. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında 9-14 dərəcə isti. Naxçıvanda 10-15 dərəcə isti. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xasmaz bölgələrində 4-9, dağlarda isə 0-4 dərəcə isti. Mərkəzi, Aran rayonlarında 10-15 dərəcə isti, Masalı, Lənkəran, Astara zonalarında 8-13, dağlarda isə 5-10 dərəcə isti gözlənilir. Bugün Bakıda və Abşeronda isə hava əsasən bulutlu olacaq, şimal küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında ara bir güclənəcək. Gündüz Yarımadada 9-12, Bakıda isə 9-11 dərəcə isti gözlənilir. Və nəhayət sonunda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. ATƏT-in sədri Dimitri Rupelin bugün Gürcüstan və Azərbaycana səfəri gözlənilir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Brüsseldə Avropa Birliyinin rəsmiləri ilə görüşəcək. Danışıqlar zamanı əsasən Qırğızstandakı vəziyyət və iki tərəfli əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunacaq. Türkiyənin cəza qanunlarına edilmiş düzəlişlər bugündən qüvvəyə minir. Çexiya parlamentində isə hökumətə etimad göstərilməsi ilə bağlı bugün səs vermə gözlənilir. Bugün beynəlxalq gülüş günüdür. Sizə bol-bol gülüş arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən bulutlu olacaq.
Yarımadada 11-12, Bakıda isə 9-11 dərəcə isti gözlənilir. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Proqramı aparır Rövşən Əliyev. Bizdən ayrılmayın.
Hər vaxtınız xeyir bugünkü Kontekst verilişində. Azərbaycan soyqırımı gününü qeyd edir. Rəsmi Bakı Ermənistana qarşı ittihamlarını hüquqi sənədlər formasına salmağa çalışırmı?
Bizim bütün səfirliklərimiz, diplomatik nümayəndələrimiz, konsulluqlarımız Azərbaycana qarşı törədilən 31 mart soyqırımı ilə bağlı bütün tədbirləri həyata keçirirlər.
Bir var tarixçilərin verdiyi qiymət, bir də var hüquqşünasların verdiyi qiymət.
Atəş Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli fürsətini yarandığını deyir. Bakıda bu fürsət sayılırmı?
Hansısa bir formada prezidentlərin baxılması üçün təkliflər verilə bilər və prezidentlərin görüşü bu nöqtəyə nəzərdən baxılmalıdır.
Həmin o kompromisin hər iki tərəfdə tərəfdarları olduğu kimi onun əleyhdarları da var.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Martın 31-i Azərbaycanın rəsmi təqvimində Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. Bugün Azərbaycanın iri şəhərlərində bu münasibətlə çox saylı tədbirlər keçirilib. Ölkənin insan hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanovanın BMT və ATƏT kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara, həmçinin Bakıdakı xarici səfirliklərə göndərdiyi müraciətdə bunlar bəyan edilir. Son 200 ildə erməni millətçilərinin və onların havadarlarının Azərbaycanlılara qarşı məqsəd yönlü soyqırımı və deportasiya siyasəti Azərbaycan xalqının tarixinə qanlı səhifə kimi daxil olub. Statın sonu. Süleymanova bunun beynəlxalq aləmində gərəkli hüquqi siyasi qiymətinin almağın gərəkliyini bildirib. Bundan qabaq çərşənbə günü Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciətində rəsmi Bakının soyqırımı ittihamlarını belə açıqlamışdı. Stat. Tarixi Azərbaycan torpaqları olan Qarabağ və Zəngəzura 19-cu əsrin əvvəllərindən başlayaraq erməni əhalisinin yerləşdirilməsi, demoqratik vəziyyətin zorla dəyişdirilməsi, 1905-1918-ci illərdə Azərbaycanlı əhalini qorxutmaq və qovmaq məqsədi ilə kütləvi qırğınlar, 1920-ci illərdə Zəngəzurun Ermənistana verilməsi, 1948-53-cü illərdə 100 minlərlə Azərbaycanlının indiki Ermənistan ərazisindəki əzəli yurtlarından köçürülməsi xalqımıza qarşı erməni təcavüzünün qanlı səhifələrdir. Statın sonu. Rəsmi Bakı İlham Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycanlılara qarşı soyqırımını dünya dövlətlərinin tanımasına çalışmalıdır. Telefonda müxbirimiz Kəbiran Dilavərlidir. Kəbiran, Azərbaycan 7 ildir ki, dekabrın 31-ni rəsmi soyqırımı günü kimi qeyd edir. Bəs bu iddiaları hüquqi sənəd halına salmaq üçün hansısa bir iş görülürmü?
Rövşən, Azərbaycanın cinayət məcəlləsində soyqırımla bağlı maddə var. Qanunvericiliyə görə hər hansı milli, etnik, irqi və dini qrupu bir qrup kimi bütövlükdə və ya qismən məhv etmək məqsədi ilə sağlamlığına zərər vurmaq, bir qrupa mənsub olan uşaqları zorla başqa qrupa keçirmək soyqırım deməkdir. Ancaq Azərbaycan məhkəmələrində soyqırım faktı ilə bağlı indiyə qədər hökm çıxarılmayıb. Hüquqşünaslar deyirlər ki, belə bir hökm olmadığı üçün, yəni tarixçilərin dedikləri fikirlər köklü şəkildə araşdırılıb, sübuta yetirilib, hüquqi sənədə çevrilmədiyi üçün baş verənləri soyqırım kimi təqdim etmək hüquqi cəhətdə mümkün deyil. Hüquqşünas ekspert Müzəffər Baxşov da bu fikirdədir. O deyir ki, hansısa dövlətlər arasında münaqişə və müharibələr olsa da bu soyqırım kimi qiymətləndirilə bilməz.
Bu soyqırım məsələsi çox ciddi məsələdir. Amma bunu iki dövrdə, yəni həmin məsələnin soyqırım olub-olmamasını müəyyən etmək biraz kəsin məsələdir, həddindən artıq kəsin məsələdir. Ola bilər hər hansı bir dövlətlər arasında münaqişələr olsun, müharibələr olsun. Bunlar soyqırım kimi əslində qiymətləndirilə bilməz. Bir var tarixçilərin verdiyi qiymət, bir də var hüquqşünasların verdiyi qiymət. Tarixçilər tarixi faktlara əsaslanırlar. Hüquqşünaslar isə sübutlara əsaslanırlar. Yəni hüquqda bunun üçün kifayət qədər sübutlar toplanılmalıdır. İndi tarixçilərin verdiyi faktlar əsasında əgər həqiqətən o məsələlər ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqının, yəni onlar türk millətinin nümayəndələri olduğuna görə ermənilər tərəfindən onların əgər mənfinə yönəldilmiş bu hərəkətlərdirsə, yəni tarixçilərin dediyi kimi, bəli, bu soyqırım kimi qiymətləndirilə bilər. Soyqırım da o demək deyildi ki, bütün millət qırılıb məhv edilməlidir. Yəni qəsd ona yönəldilirsə ki, bu türk xalqını Bakı şəhərində və yaxud da Azərbaycanın digər ərazilərində məhfinə yönəldilmişsə, bu soyqırımdır. Hüquqi nöqtəyi nəzərdən hökmən bu barədə orqanların müəyyən sənədləri olmalıdır.
Bu Müzəffər Baxışovun fikirləri idi. Belə fikir də var ki, bu hadisələr 1991-ci ildən Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra meydana çıxıb, hər hansı hüquqi sənəd mövcud deyil. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə müəyyən müddət keçdikdən sonra cinayət hadisəsi kimi qiymətləndirilən hadisələr ya araşdırılmır, ya da onlara hüquqi qiymət verilmir. Ancaq bu sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər kateqoriyasına aid deyil. Bu qəbildən olanlara müddətlər tətbiq olunmur. Buna görə də qanunvericilik imkan verir ki, tarixçilərin dedikləri faktlar aşkar edilib, tədqiqatlar aparılıb, məhkəmə hökmü çıxarıla bilərdi. Burada əsas sübutların toplanmasıdır. Ona görə də 31 martla bağlı hüquqi sənəd yoxdur. Azərbaycan hökuməti isə 31 martla bağlı təbliğat işləri aparır. Məsələn, Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunur, bundan sonra diplomatik korpus nümayəndələrinin iştirakı ilə tədbirlər keçirilir. Xarici ölkələrdə də təbliğata üstünlük verilir. Xarici İşlər Nazirliyindən dedilər ki, Azərbaycanın diplomatik korpus nümayəndələri akreditə olunduqları ölkələrin Xarici İşlər Nazirliklərinə, dövlət rəsmilərinə bu haqda yazılı məlumatlar verirlər. Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Mətin Mirzə deyir ki, bu gün aparılan işlər ancaq bunlardır. Məsələn, hüquqi cəhətdən qəbul etdirmək isə gələcəyin işdir.
Bizim bütün səfirliklərimiz, diplomatik nümayəndələrimiz, konsulluqlarımız, Azərbaycana qarşı törədilən 31 mart soyqırımı ilə bağlı bütün tədbirləri həyata keçirirlər. Akreditdə olduqları dövlətlərin xarici işlər nazirləri, rəsmiləri, beynəlxalq təşkilatlar, hamısına bu barədə dolğun məlumatlar, video kasetlər, video filmlər, broşurlar, press relizlər, bülletenlər hamısını çatdırıblar və bildirirlər ki, Azərbaycan həqiqətən soyqırıma məruz qalan bir xalqdır. Hələlik bizim işimiz ondan ibarətdir ki, bu təbliğatımızı aparaq. Hal-hazırda məsələ ondan ibarətdir ki, onlar bunu de facto qəbul edirlər. De jure gələcəyin məsələsidir.
Mətin Mirzənin fikirləri idi bu. Bugün Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili də 31 martla bağlı beynəlxalq təşkilatlara bəyanat göndərib, BMT-nin baş katibinə, insan hüquqları üzrə Ali Komissarlığına, Avropa Şurasına, ATƏT-ə göndərilən bəyanatda deyilir ki, ötən əsrin əvvəllərində baş vermiş bu qanlı hadisə öz siyasi hüquqi qiymətini almayıb, tarixin açılmamış səhifəsi kimi qalıb.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli, efirdə Kontekst proqramıdır. Yerevanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları barədə Ermənistan parlamentində 2 günlük müzakirələrdən sonra Viyanadan həm Bakıya, həm də Yerevana bir müraciət ünvanlandı. ATƏT-in indilik sədri Sloveniyanın Xarici İşlər Naziri Dimitri Rupel, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli fürsətinin əldən verilməməsi barədə bütün tərəflərə müraciət edib. ATƏT sədri Ermənistan parlamentinin sədri Artur Bağdasaryanla, Xarici İşlər Naziri Vartan Osqanyanla və Dağlı Qarabağın separatçı lideri Arkadi Qukasyanla görüşdən sonra ünvanladığı müraciətdə bir tərəfdən Ermənistanda bəzi sahələrdə müsbət irəliləyişlər olduğunu qeyd edir. O, bir tərəfdən atəşkəsin tez-tez pozulması xəbərindən narahatlığını bildirir. O, müsbət inkişaf ifadəsini açıqlamayıb. Telefonda Bakıdakı müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması yönündə hansısa tədbir görülürmü, hansısa prosesin əlaməti görsənirmi?
Rövkən, hazırlıq gedir və bununla bağlı müəyyən fikirlər də səslənməkdədir. Məsələn, dövlət başçısının Rus şənliklərində bildirmişdi ki, Azərbaycan Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi üçün bütün istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir. Həm münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün danışıqlarda iştirak edir, həm də ordu quruculuğu ilə iqtisadiyyatın gücləndirilməsi ilə bağlı işlər aparılmaqdadır. İlham Əliyevin sözlərinə görə Praqa danışıqları münaqişənin həll edilməsi üçün yeni imkanlar yaradıb. Ancaq onlar görsələr ki, danışıqlar bir nəticə vermir, başqa üsullardan da istifadə edə bilərlər. Onun sözlərinə görə elə bu məqsədlə də 2005-ci ilin büdcəsində orduya ayrılan xərclər xeyli artırılıb.
Hər tərəfi iqtisadiyyatını gücləndirək, ordumuzu gücləndirək, yeni məsələlər həll olunmalıdır. Ordunun güclənməsi üçün çox ciddi addımlar atılmalıdır və atılır.
Prezident İlham Əliyev. Prezidentin Qarabağ üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov isə deyir ki, Xarici İşlər Nazirlərinin görüşlərində mövqelərin müəyyən edilməsi istiqamətində bir sıra işlər görülüb. Bu, prezidentlərin yaxın vaxtlarda gözlənilən görüşü üçün də müəyyən əsaslar yaradıb.
Artıq Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində müəyyən qədər aydınlıq gətirilib və mövqelərin formalaşmasında müəyyən inkişaf əldə edilib.
Beləliklə, biz əsassız deyirik, hansısa bir formada prezidentlərin baxılması üçün təkliflər verilə bilər və prezidentlərin görüşü bu nöqtəyə nəzərdən baxılmalıdır.
Ancaq Araz Əzimov danışıqlardan inkişafın konkret nədən ibarət olduğunu demir.
Adətən münaqişələrin həllindən bağlı fürsət görsənəndə ölkələrdə hazırlıq gedir. 1998-ci il Kivis və onun ardınca Paris danışıqlarından sonra hər iki ölkədə hakimiyyət əhalini güzəştlərə hazırlamaq üçün bəzi addımlar atmağa cəhd elədi. İndi də beynəlxalq vasitəçilər deyirlər ki, tərəflər öz aralarında dil tapsınlar, güzəştə geçsinlər və beynəlxalq aləm bunlara təminat versin. Müxbirimiz Babək Bəkir dinləyək. Babək, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin üç tərəf arasında güzəştlər yolundan həllini təşkil edib. Azərbaycanda erməni tərəfin bu güzəşt taxta dedikləri necə izah edilir və ona reaksiya necədir?
Rövşən, reaksiyalardan biri bir qədər əvvəl bəhs etdiyim kimi danışıqların davam etdirilməsidir və prezidentlərin yaxın ayların birində görüşü gözlənilir. Eyni zamanda Ermənistanda olduğu kimi Azərbaycanda da rəsmilər Qarabağ münaqişəsindən danışarkən ara sıra güzəşlərin zəruri olduğunu qeyd edirlər. Ancaq artıq bir neçə həftədir ki, Ermənistan tərəfi kimi Azərbaycan da atəşkəsin tez-tez pozulması, tikilərin olması ilə bağlı iddialarla çıxış edir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirib ki, Azərbaycan bununla bağlı BMT-yə şikayət göndərib. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli deyir ki, hər iki tərəfin atəşkəsin pozulması ilə bağlı BMT-yə şikayət etməsi o qədər də xoş niyyətlərdən xəbər vermir. Çünki bunda məqsəd prosesin gələcək inkişafının məsuliyyətini üzərindən atmaqdır. Xaləddin İbrahimlinin sözlərinə görə, münaqişə edən hər iki ölkədə siyasi problemlər mövcuddur və demokratik islahatlar aparmaq istəməyən hakimiyyətlər atəşkəsin tez-tez pozulmasına şəraitlər yaratmaqla ictimaiyyəti çaşdırmaq məqsədi güdə bilərlər.
Görünür, bu avtoritar rejimlərin daha ciddi niyyətləri ola bilər. Seçki qabağı, ondan sonra vəziyyətin kriminallaşdığı və daxili siyasi vəziyyətin gərginləşdiyi bir vaxtda. Buna görə də kütləvi informasiya vasitələri də bu istiqamətdə obyektiv təbliğat aparmalıdır.
Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəslan Orucu isə deyir ki, hər iki ölkədə həm güzəştlərdən danışılması, həm də atəşkəsin pozulması ilə bağlı iddiaların səslənməsi ilkin baxışda ziddiyyətli görünə bilər. Ancaq bu da səbəbsiz deyil.
Mən bu məsələyə bir qədər başqa cür yanaşardım. Mənə elə gəlir ki, həmin o kompromisin hər iki tərəfdə tərəfdarları olduğu kimi onun əleyhdarları da var. Digər tərəfdən isə bu sadəcə olaraq ictimai rəyi, bilirsən bu ifadəyə görə, hədələmək xarakteri daşıya bilər. Yəni ki, bu bütün bu ölüm itimlər son dövrlərin ikiləri hər iki tərəfdən, onlar göstərir ki, ictimaiyyətə belə bir örnək ola bilər ki, siz kompromis sazişə getməsək, bunun axırı savaşdır və bugün biz salım ki, 5, 10, 15 nəfər itiriksə, orada artıq bu rəqəm minlərlə hesablana bilər.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəslan Orucu belə hesab edir.
Birləşmiş Ştatlarda da bir araşdırma mərkəzi var, Strateji Öncə Görmələr Mərkəzi. Qısa adından desək, Stratfor. Bu mərkəz Ermənistanda iki ən nüfuzlu siyasətçi, Prezident Robert Kosaryan və Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri, Müdafiə Naziri Serj Sarkisyan arasında ölkənin gələcək istiqaməti barədə fikir ayrılıqları olduğunu bildirir. Bu müstəqil araşdırma mərkəzinin gəldiyi nəticəyə görə Sarkisyan Kosaryanı əmin eləməyə çalışır ki, Moskva ilə sıx əlaqələrdənsə qərbə üz tutmaq daha məqsəd uyğundur. Bunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə nə qədər dəxli var ya yoxdur, bu hələ tam bilinmir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Rusiya Prezidentinin münaqişənin həllini sürətləndirməyə hazır olması barədə bəyanatını xoş qarşıladığını, xoş məramlı olduğunu deyib, amma bu həllin süni olaraq sürətləndirilməsinin mürəkkəbliklərə gətirə biləcəyini deyib, bütün danışıqların təbii axarda getməsinə üstünlük verib. Azərbaycan parlamentinin sədri Murtuz Ələsgərov isə Rusiya Hesablama Palatasının sədri Sergey Stepashini bu həftə Bakıda qəbul edəndə demişdi ki, münaqişənin həllində Rusiya daha yaxından iştirak eləməlidir. Müxbirimiz Babək Bəkir telefon xətlədir. Babək, Yerevan və Bakıda rəsmilərin bu cür fikirlərini ekspertlər necə yozurlar?
Rüşən, Xaləddin İbrahimli deyir ki, bu Ermənistan hakimiyyətində bəzi qüvvələrin Rusiya ilə müəyyən məsafə saxlamaq siyasətindən rəl gəlir. Çünki onlar başa düşürlər ki, Gürcüstan və Azərbaycandan fərqli olaraq bir mənalı Rusiya pərəst siyasət yeritmək yaxşı nəticələr verməyə bilər. Xalettin İbrahim'in sözlerine göre Ermənistanın son vaxtlar NATO ile danışıqlar aparması da elə buna xidmət edir. Ərəstan Oruzlu isə deyir ki, Azərbaycan bu vəziyyətdə daha ağıllı siyasət yeridərsə, Ermənistanın üstünlük əldə etməsinə imkan verməz. Onun sözlərinə görə əslində hələ bir müddət sülh sazişinə can atmağa elə bir ehtiyac yoxdur.
İcazə verin, izah edeyim.
Buyurun.
Bugün artık bilirsiniz ki NATO ölkələri daxilində İranın nüvə proqramına dair artık bir vahid mövqe formalaşmaqdadır. Və Azərbaycan İrana qarşı aparılacaq siyasətdə bir mənalı mövqe ortaya qoya bilərsə, bu deməkdir ki, Azərbaycan bu geopolitik durumda, geopolitik duruma diktə edənlərin müttəfiqi və hətta diktə edənlərin bir iştirakçısı kimi iştirak edir. Bu halda biz bir mənalı şəkildə o geopolitik durumun bizim xeyrimizə olmasını şahid oluruq və bundan yararlana bilirik.
Ərəstan Oruzlu deyir ki, bunu Ermənistanda da bəzi qüvvələr tərk edirlər, ancaq onun sözlərinə görə nə qədər təşəbbüslər olsa da Ermənistanla Rusiya arasında həmin sıx əlaqələr qorunacaq. Azərbaycan isə bu vəziyyətdən istifadə etməsə, daha bir tarixi şans əldən verilmiş olacaq.
Kontekst proqramı başa çatdı, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edəcək.
Akayev deyir ki, lazım gəlsə gərək gücdən istifadə eləyəsən. Onun öyrəndiyi dərs bu oldu. Demək olarmı ki, Azərbaycan hakimiyyəti lazım gəlsə gücdən istifadə eləyə bilər?
Mən güman edirəm ki, burada eynə bilərlər yox, eləyə bilərlərmi sualı belə qoymaq lazım.
Azərbaycanda kəskin şəkildə demokratik dəyişiklik üçün cəmiyyət fəal olmalıdır, yoxsa müxalifət?
Cəmiyyət fəallaşmasa, müxalifətin fəallığı heç nə.
Amerikanın keçmiş prezidenti Dwight Eisenhower'ın dediyi domino nəzəriyyəsi ilə Qırğızstandan sonra növbədə kimdir? Azərbaycan ola bilərmi? Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq. Günün söhbətinin mövzusu da elə bu olacaq.
Unutmayın, günün söhbəti sabah xəbərlərdən sonra canlı yayında efirə çıxacaq. Azadlıq Radiosunun indiki verilişi isə ortaq məxrəz proqramı ilə davam edir.
Ortaq məxrəc.
Hər vaxtınız xeyr. Efirdə Ortaq Məxrəc proqramıdır. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Biz bugün intellektual və uduqlu oyunların keçirilməsindən, daha doğrusu bu oyunlarda hədiyyəsini ala bilməyən vətəndaşların, istehlakçıların hüquqlarının pozulmasından danışacaq. Bu vaxtı söhbət eləmək üçün Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovu studiyamıza dəvət eləmişik və telefon xəttində Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri müavini Əli Əlirzayevdir. Suallara keçməzdən əvvəl isə verilişimizin qaydasına uyğun olaraq reportajı dinləyək.
Şiraz Abbasov da dekabrın 15-də belə alqışlanmışdı. Space TV-də Tornado Production şirkətinin hazırladığı erudit verilişində mobil telefon udandan sonra. Amma Şirazın sevinci elə də uzun sürməyib.
15 dekabr 2004-cü il tarixdə Tornado Production şirkətinin təşkil elədiyi erudit verilişində iştirak eləmişəm və əlavə suallara canlı efirdə cavab verərək mobil telefon qazanmışam. Ancaq təkrar zəngdə mənə dedilər ki, bu uduşu mənə özləri zəng vurub, DJ-lərinə vaxt gətirmək lazımdır. Axırıncı zəngdə mənə Tornado Production şirkətinin bir üzvü dedi ki, onların uduş verilməsinə 3 ay müddəti var. Amma 3 ay demək martın 15-i tam olaraq bitib və onlar nə zəng vurur, nə axtarırlar. Mən zəng vuranda da telefon ya götürülmür, ya da ki, vapşı işləmir.
Hörmətli abunəçi, aradığınız nömrə təəssüf ki, daxil olan zəngləri qəbul etmir.
Dediyinə görə, artıq bu iş telefon yox, prinsip məsələsidir və Şiraz həm uduşunu ala bilmək, həm də aldadıldığına görə günahkarı cəzalandırmaq üçün məhkəməyə də başvurmağı düşünür. Olayla bağlı Tornado Production şirkəti ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz sonucuza bir nəticə verdi. Şirkətin prodüseri İbrahim Əhmədov Şiraz Abbasovun uduşunu ala bilməməsi faktını təsdiqlədi və hətta onun yeganə belə adam olmadığını da dedi. İbrahim Əhmədovun sözlərinə görə, erudit verilişi bir ay sonra bağlandığından onlar qaliblərin bir çoxuna mükafat verə bilmirlər.
Yeni verilişlərin hesabına köhnə verilişlərdən qalmış prizlər ödənilir. Yəni biz demirik ki, ödəmirik o hədiyyələri. Sadəcə olaraq müəyyən bir vaxt tələb edir. Əgər həqiqətən o verilişində kimi davam edəsəydi, sadəcə bir veriliş özü cəmi bir ay çəkdi. Bir aydan sonra o veriliş bağlandı. Yəni biz pis vəziyyətdə qaldıq.
Lotereya və uduşlu oyunlara nəzarət edən və lisensiya verən qurum olan prezident yanında qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsindən isə məhz bu cür oyunlara nəzarət imkanlarının olmadığını dedilər.
lotereya keçirilirsə, onda bu bizdəydi. Lotereya faktı yoxdursa, onda nəzarət eləmir yana. Yəni ki, o soldu, verilişdə sual verirlər adama, cavab verir, nəsə də hədiyə qazanır. Burada lotereya yoxdur.
Qiymətli Kağızlar Üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Kamran Əlizadə bu durumda göstərilən müddətdə mükafatını ala bilməyən Şirazın hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməli olduğunu deyir.
Əlbəttə, yəni reportajı dinlədiniz və məlum oldu ki, vətəndaşın hüquqları pozulub. Yəni sizcə belə intellektual uduşlu oyunların keçirilməsini kim nəzarət etməlidir? Yəni bu sualı sizə niyə müraciət edərək birinci sizə müraciət elədim? Çünki belə fikirlər var ki, qanunda müəyyən boşluqlar var bununla bağlı.
Bu bilirsiniz, bu təbii ki, qanunla tənzimlənməlidir. Qanunla tənzimlənməlidir. Qanunda boşluq ola bilsin ki, konkret olaraq deyək ki, uduşludur və yaxud da istiqazı üçün bu yazılmır. Bunu artıq reallaşma mexanizmin müvafiq icra orqanları tərəfindən həyata keçirilir. Deyək ki, məsələn, qiymətli kağızsa lotereya haqqında qanunla, ya qiymətli kağızlar haqqında olan qanunla, mülki məcəllərlə bu tənzimlənir. O ki, qaldı konkret olaraq o, həmən o şirkət haqqında söhbət gedir. Mənə gəlir ki, indi o veriliş bağlanıbsa, veriliş bağlanırsa, indi bu da qanunçuluqdur, veriliş bağlanırsa o məhsə qalır ki, onun başqa gəlirləri var, onu verməlidir. Bu adam udubsa, əlbəttə, bunun mütləq bunun qabaqdan sazişlə bağlanılır və cavab verilir və budur. İndi o bağlanırsa, uduş predmeti verilməlidir. Keçmişdə uduş məbləğini ya uduş predmetini qaytarmalıdır. Onu da indi qaytarmırsa məhkəmə, əsası yeri məhkəmədir.
Hə, yəni siz demək istəyirsiniz ki, qanunda heç bir boşluq, qanunda boşluq yoxdur.
Qanun ideal qanun yoxdur. Mən demirəm ki, elə qanunlar, o da qanunlar, qiymətli kağızlar da, lotereya haqqında qanunlar, bütün bizim digər qəbul etdiyimiz qanunların hamısı idealdır. Dedim, onun kimi reallaşma mexanizmi baxımından müəyyən çətinliklər yarana bilər. Əgər bu çətinlik varsa, onda yenə də qanunverici təşəbbüsü ilə uyğun olaraq bunu bizə müraciət edirlər və yaxud da ki, qanun təşəbbüsünə müraciət edirlər. Onu biz düzəldirik, dəyişirik. Bunu qanun yazanda da, əlbəttə ki, bütün bu çətinlikləri görmək mümkün deyil. Amma reallaşanda onun mexanizmini görsən, bəzən görsən, bəzi digər qanunlarla tənzimlənmir. Onda müraciət olunur, bu tənzimlənir.
Sizdən bir şeyə qısaca münasibətinizi öyrənmək istəyirdim. Yəni, konkret artıq Şirat Abbasov oyunu udub, amma ona hədiyə verilmir. Nə eləməlidir?
Şirat Abbasov o həmən müəssisəni, udubdur o müəssisəni, o hüquqi şəxsdir, fiziki şəxsdir, konkret olaraq şirkətdir də, düzdürmü? Bu şirkətin özünün fəaliyyəti var. Bu şirkətin fəaliyyəti dayanmayıb ki. Şirkət indi də fəaliyyət göstərir, yeri gəlir yaranır.
Amma
udubsa onu verməlidir. Başqa mənbələrinin gəlirlərinin hesabına verməlidir. Vermirsə onu da məhkəməyə müraciət edib onu məhkəməyə verə bilər.
Aha, yəni ancaq hüquq mühafizə orqanları həll etməlidir. Ey müəllim, yəni sizin də fikrinizi öyrənmək istəyirdik bununla bağlı. Yəni sizcə bax kim nəzarət eləməlidir? Qanunda boşluq varmı ümumiyyətlə? Siz necə fikirləşirsiniz? Belə hallarla ümumiyyətlə istehlakçıların hüquqlarının pozulmasından tez-tez rastlaşırsınız. Buyurun.
Öncə deyim ki, istehlakçı Şiraz Abbasov Tornado Production şirkəti tərəfindən çox arzu olunmaz bir gündə aldadılıbdı. 15 mart Ümumi Dünya İstihlakçılar günüdür. Çox arzu olunmaz bir gündə bu şirkət bu hərəkəti edibdir. Bir mənalı şəkildə deyirəm, əlbəttə əgər don hüquqları pozulubdur və bu hüquqların pozulmasında əsas səbəblərdən biri Azərbaycanda çox populyar olan istehlakçıları aldadıb sonra aradan çıxmaq, bağlanmaq adı ilə fəaliyyət göstərən firmaların fəaliyyəti öndə durur. Azad İstehlakçılar Birliyinə bu kimi şikayətlər olubdur. Yəni firma...
Yəni belə hallar çox olur.
Bəli, başqa sahələrdə olubdur. Bu arzu olunmaz bir haldır. Azərbaycanda yayılmış bir haldır. Yəni bu cür intellektual oyunlar sayəsində İstehlakçıların hüquqlarının pozulması ilə bağlı Azad İstehlakçılar Birliyinin qaynar telefon xətti ilə bir neçə dəfə şikayət olubdur. Və mən düşünürəm ki, çox nüfuzlu bir kanal olan Space TV kanalında nüfuzuna çox zərər gətirir belə hallar. İstehlakçının hüququ pozulduğu üçün o bu məsələni məhkəmədə həll etməlidir birbaşa. Ora müraciət edə bilər və yaxud Azad İstehlakçılar Birliyinin ərzi ilə müraciət edərsə, biz məhkəməyə dəsti qaldırarıq və onu da qeyd edim ki, bütün istehlakçılar, o cümlədən Şiraz Abbasov, məhkəmə rüsumu verməkdən azaddır. Yəni istehlakçı hüquqlarına bağlı qaldırdığı məsələlərdə. Qanunvericilikdəki boşluqlar buna şərait yaradır və əhalinin bir də xidmət göstərən tərəfinə müqavilə bağlamaması və ya xidmət göstərən tərəfin vətəndaşlarla yazılı müqavilə bağlamaması əhalinin hüquqlarını necə deyirlər, havadan asılı vəziyyətdə saxlayır.
Yəni, üzr istəyirəm, söhbət konkret oyunlar, bu tipli oyunlardan, uduşlu oyunlardan gedir.
Bəli, belə halda təəssüflər olsun ki, şirkətlər vətəndaşlarına yazılı heç bir müqavilə bağlamır.
Axı, oyun canlı yayımda gedir, yəni burada...
Bunun özü də şifahi müqavilədir əslində, yəni telefon zəngləri, onların kommunikasiya əlaqələri artıq şifahi müqavilədir. Qanunvericilik bu da nəzərdə tutulubdur. Lakin müqavilə şərtləri pozulduqda və istehlacı aldadıldıqda mütləq onun hüquqları məhkəmə qaydasında qorunmalıdır.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Ortaq Tərəf proqramının bugünkü qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri müavini Əli Ələrzayev və Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovdur. Söhbəti Şahnaz Bəylərqız aparır. Eyyub əmi, siz dediniz ki, belə hallar tez-tez olur. Yəni, bax, sizcə buna səbəb nədir? Niyə görə belə tez-tez istehlakçıların hüquqları pozulur, yəni bu tiplə oyunlarda?
Qeyd edim ki, ümumiyyətlə, bütün dünyada, bütün zamanlarda, ən inkişaf eləmiş ölkələrdə də belə istehlakçı hüquqları insan hüquqlarının ən çox pozulan bir hissəsidir.
Yəni, konkret bu oyunlara gəlsin.
Bu oyunlar sayəsində də bütün dünyada problemlər var, bu kimi oyunlar sayəsində. Hər şirkət öz nüfuzuna, öz imicinə uyğun hərəkət etməlidir. Fırıldaqçı şirkətlər, insanı aldadan şirkətlər bütün dünya ölkələrində var. Təəssüf ki, Azərbaycanda da var. Düşünürəm ki, belə şirkətlərə qarşı dövlət orqanları, TV kanallar diqqətli yanaşmalıdırlar. Şirkətlərin və əhali verdiyi vəədin arxasında, əgər bank zəmanəti dayanmırsa, belə şirkətləri ifra bıraxmaq düzgün deyil mən, hesab edirəm ki. Mütləq belə hallarda və əhaliyə nəsə deməli, vəd verib oyun keçirən, efir vaxtı alan şirkətlərin bank zəmanəti mütləq olmalıdır. Ondan sonra bunlar əhali ilə bu cür kommunikasiya əlaqələri qura bilərlər. Bu, ciddi məsələlərdən və ciddi amillərdən biridir.
Eyyub əmi, mən bir məsələyə də qısaca münasibətinizi öyrənim. Siz dediniz ki, bizdə artıq bir neçə nəfər bizə müraciət edib, yəni konkret bu cür oyunlarla bağlı. Onlar necə, məhkəməyə müraciət elədilərmi və bu məhkəmə perspektivi necə həll olundu?
Yəni, bu müraciətlər telefonla olubdur. Biz yalnız onlara məsləhət vermişik və necə hərəkət etmələri
var. Amma gələcəyi ilə maraqlanmaq.
Lakin daha doğrusu onlar bizə zəhər çalmayıblar. Biz nəticələrini əldə edə bilməmişik, təəssüflər olsun.
Əlmənim, sizə bir sualım var idi. Eyyub mənim deyir ki, yəni belə hallar dünyanın hər yerində olur, bir çox ölkələrdə olur ki, yəni oyunlarda vətəndaşları alladılar və biz də bugün çox istəyirdik ki, Milli Teleradio Yayım Şurasının sədri və yaxud da ki, oradan kimsə, yaxud da telekanallardan, radiolardan kimsə iştirak eləsin, amma cəhdlərimiz baş tutmadı. Sizcə, bax, bu telekanalların, radioların məsuliyyəti nə qədərdir, bax, bu nə qədər olmalıdır?
Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, burada düzdür, söhbət ondan gedir ki, hər bir müəssisə, telekanal və yaxud da o fəaliyyəti ki, sonra planlaşdırır, onun o əsasnaməsində var, onun aldığı icazədə var, o fəaliyyət üçün icazə alır, lisensiya alırsa, onun fəaliyyət dairəsi artıq qanundur, bu artıq onun təsdiq olunursa, ona icazə verilir. Və burada fərdi olaraq müqavilə bağlamaqdır, əlbəttə hər bir adamla aidin müqavilə bağlamaq, bu mən buna razılaşırdım, amma düz deyil ki, hər bir deyildi ki, hər bir müəssisənin arxasında müəyyən vəsait olmalıdır. Bunun müəyyən kapitalı olmalıdır. Bunun kapitalı həm cari gəlirlər hesabınadır, həm də ki, deyək ki, məsələn, müəyyən bir mənada ehtiyatı olmalıdır ki, belə hallarda, yəni bu hallarda bu duşu təmin eləsin. Verilmirsə, onda bu birinci növbədən dövlət tərəfindən tənzimlənməlidir. Heç bir istehlakçını aldatmağa əsas yoxdur.
Eyyub müəllim, sizin deyəcəkləriniz var idi deyəsən, buyurun.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunda digər bir maddə var. Əgər həmin uduşu verməli olan şirkət uduşu gecikdirirsə və sonra verəcəyini vəd edirsə, onda hər gecikdirilən gün üçün həmin malın dəyərinin 1% miqdarında istehlakçıya əlavə olaraq dəbdə pulu da verməlidir.
Kənarsa bu qanunda göstərilib.
Bəli, bu da qanunda göstərilibdir. Şiraz Abbasov bunu da nəzərə alsın gələcək fəaliyyətində.
Görsün qanunlarda mı hər şey nəzərə alınıbdır. Ya, onlar hamısı işlənilir təbii ki.
Aydındır.
Oldu, mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bu söhbətə qoşuldunuz Əlməli. Bir daha xatırladım ki, qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri müavini Əli Ələrzayev və Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov idi. Bir həftə sonra yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ortaq məxrəc.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.